Ahojte, ja som Filip.
A ja som Rady.
Počúvate podcast Bez receptu.
Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti.
Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
Poradíme, ako sa orientovať v lekárni.
Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám.
A spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
Ahojte, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Bez receptu. Existuje veľa rád, ktoré hovoria o tom, ako sa zachovať, keď dostaneme hnačku pri cestovaní, alebo aby sme túto cestovateľskú hnačku vôbec nedostali. Dnes sa pozrieme na to, čo je naozaj dôležité, a to s Radym, ako vždy. Rady, čau.
Ahoj, Filip. Ahojte všetci.
Rady, opýtam sa ťa také tri zaujímavé, alebo poviem ti také tri zaujímavé veci a skús hádať, čoho sú synonymom. Faraónova kliatba, Montezumova pomsta, Gandhiho posolstvo. Okrem toho, že to vyzerá ako nejaké nešťastné jedlá v nejakej reštaurácii, čo si myslíš, čo by to mohlo znamenať?
Tak jednoznačne je to naša téma dnešná, čiže je to tá hnačka, ktorá je hnačka cestovateľov. A my keď teda navštevujeme tieto destinácie, ktoré si práve vymenoval, a ja to približím aj našim poslucháčom, divákom, Faraón nás netreba nejako predstavovať, vieme, že teda faraón bol v Egypte, ale Montezuma už, to už je niečo také, čo je menej známe. Montezuma bol aztecký panovník, čiže predstavme si Latinskú Ameriku napríklad ako destináciu. No a Montezuma vlastne zapričinil pád azteckej ríše. On bol síce krutý a veľký bojovník, avšak bol aj veľmi poverčivý, no a Španieli to dokonale využili a vlastne uzurpovali celú tú ríšu s veľmi málo vojakmi, myslím, že tam bolo len nejakých 300-600 vojakov a dokázali dobiť celú Azteckú ríšu. No a preto sa ten Montezuma mstí v tej Latinskej Amerike práve týmto spôsobom nám, Európanom, že na nás privoláva túto hnačku. No a potom teda Gandhiho posolstvo.
To bol dobrý chlapík.
Čo Gandhi ten? Bol veľmi mierumilovný a on práve chcel v tej Indii riešiť mierovou cestou, alebo teda tou nenásilnou cestou to, že by mali Indovia vyhnať Britov z tej Indie, alebo vyhrať, no. Mali by ich stade postupne ako keby vyčleniť z riadenia štátu, no a Gandhiho je to preto nie pomsta ani kliatba, ale je to jeho posolstvo. Takže toto nám, Európanom, Gandhi dáva ako taký výstražný prst nenásilnou formou, ale predsa len to pocítime.
Inak povedané, možno posolstvo vodného skupenstva.
Áno, vodného skupenstva, to veľmi dobre hovoríš, lebo tá hnačka, definícia hnačky je celkom rozsiahlá, ale najdôležitejšie je to, že hnačka sa prejavuje ako vodnatá riedka stolica, čiže to skupenstvo je vodnaté. Tou hnačkou, keby sme si to tak nejako premietli, tak každoročne cestovateľskou hnačkou trpí 20 až 40 miliónov Európanov. Mm-hmm. Čiže je to pomerne veľké číslo. Nie Európanov iba, ale z krajín OECD, čiže započítame tam aj USA napríklad.
Áno, okay.
Čiže až 20 až 40 miliónov.
Mm-hmm. To je pomerne dosť.
Je to veľa.
A ako dlho trvá tá cestovateľská hnačka?
Cestovateľská hnačka po väčšine, tie symptómy, tie prejavy tej hnačky odznievajú do 3 dní, ale sú prípady, a nie je ich zase úplne málo, kedy tá hnačka pretrváva viac ako týždeň, a sú prípady, kedy tá hnačka, ten pocit diskomfortu u toho pacienta pretrvá aj po návrate z destinácie, čiže viac ako 14 dní.
Keď si zoberieme, že naša bežná trvá okolo 3 dní, tak toto je dosť veľký brutál.
Áno, to je veľký brutál a tí ľudia naozaj pociťujú také nechutenstvo, taký zlý stav z tej hnačky. Nie je to len o tom, že chodia často na záchod, že tá stolica, že tá konzistencia je vodnatá a naozaj celkový stav toho organizmu je, povedal by som, veľmi nepríjemný, pretože je človek slabý, je podráždený kvôli tomu, má nechutenstvo, strašne sa mu nechce nič jesť a pritom, keď nepríjma potravu, tak samozrejme energia nie je a jedno s druhým, čiže nie je schopný veľmi pracovať a fungovať.
Áno, a čo zvyšuje teda to riziko, aby som ja tú hnačku dostal, alebo aké je percento toho možno, že ja tú hnačku dostanem? Samozrejme, záleží od toho, ako sa budem správať, ale tak poďme sa baviť o nejakých štatistikách. Uh-huh. A čo to riziko zvyšuje?
Keď si zoberieme, že najväčším rizikom je cieľová destinácia, inými slovami, ak ja idem na dovolenku niekde do európskej krajiny, povedzme do Škandinávie, alebo ja neviem, do Nemecka, tak je riziko pomerne malé. Ale ak sa vyberiem ja napríklad do južnejšej časti Európy, už sa to zvyšuje. A ak sa vyberiem do rizikových krajín, to znamená rozvojových krajín, my ich máme pomenované buď rozvojové krajiny alebo krajiny tretieho sveta, tak to riziko je obrovské. Udáva sa až 38 až 80% šanca, že ja ak sa vyberiem do tej rozvojovej krajiny, predstavme si nejakú z afrických krajín, predstavme si nejakú z krajín Južnej Ameriky, mám až 40 až 80% šancu, že tú hnačku tam dostanem. A to je pomerne veľká šanca. No a ďalej sú potom také faktory, ktoré nám zvyšujú to riziko ešte viac. Čiže ešte viac nám prispievajú k tomu, že asi tú hnačku dostaneme. A to je cestovanie, typ cestovania teda. Ak ja sa stravujem na ulici, ak cestujem napríklad na blind s batohom len tak, to nám obrovsky zvyšuje tú šancu, že tú hnačku vlastne získam. Takže toto sú také najväčšie rizika alebo najväčšie faktory, ktoré nám k tomuto prispievajú. Ak mám výlet dlhší ako 3 týždne, tak samozrejme skonzumujem pestrejšie množstvo potravy a viac potravy a takisto mi to zvyšuje tú šancu. Čiže cestovatelia, ktorí idú na 3 týždne a viac, tak majú skoro 100% šancu, že tú hnačku zažijú.
To je zaujímavé, hlavne aj ten rozptyl, ty si hovoril, že je teda veľká šanca, ale ten rozptyl je takisto veľký, 40 až 80%. A na druhej strane, dnes je populárne stravovať sa v nejakých tých fast foodoch a keď cestujem, povedzme, populárne cestovať do Ázie alebo do, možno aj do tej Južnej Ameriky, a práve tam vyskúšať to, čo jedia tí ľudia na ulici, pretože to je to jedlo tých domorodcov a to je pre nás Európanov alebo cestovateľov naozaj fascinujúce. No ale tak potom je tu aj to B a to je práve hrozba cestovateľskej hnačky. A čím to je? Tam sú nejaké iné baktérie alebo to jedlo ako také samotné nám nejak škodí?
Z internetových zdrojov je zjavné, že teda pri tých radách, ako tú hnačku nedostať, sa popisuje, že oni majú iný druh baktérií, že majú iný druh mikrobioty, majú ochrannú mikrobiotu a tak ďalej. Tá pravda je niekde uprostred. Netvrdil by som, že je to nejaký blud, ale určite to nie je úplne správne, exaktné. A treba si uvedomiť, že za väčšinu týchto hnačiek cestovateľských je zodpovedný nízky hygienický štandard v tých cieľových destináciách. Keby som to mal preložiť do reči smrteľníka, tak orálno-fekálny prenos znamená, že ja, keď pripravujem jedlo a idem na toaletu, tak po tej toalete si preto, lebo je to prirodzené pre tú krajinu, neumiem ruky, neurobím hygienu. Čiže naozaj je to takéto bizarné a je to, zdá sa nám to Európanom ako neuveriteľné, ale je pravda, že napríklad v Indii, Bangladeši, Tadžikistane si tí ľudia jednoducho po toalete nemajú úzus umyť ruky a urobiť tú hygienu. Alebo ani nie, že úzus, nemajú na to podmienky vytvorené. Poviem ti takú príhodu môjho brata. Ja mám bratov, ktorí sú takí dobrodružní celkom a precestovali toho dosť. A jeden z nich bol v Tadžikistane a v Kyrgyzstane. No a bol na takej odľahlejšej plošine, kde samozrejme fungoval nejaký trh, ten domáci, a bol to taký ako keby násyp, tam ten trh fungoval, samozrejme meso len tak pri 35 stupňoch len tak porozprestrené, vtierané, suvy, hej, sa tam už robilo, much tam boli roje naozaj, a teraz on videl tú babku, ktorá tam na trhu predávala to meso, že zbehla dole tým násypom, tam vykonala veľkú potrebu, utrela si hygienicky veľkým lopuchom zadnú časť tela, vybehla hore a veselo predávala to meso ďalej. No a toto je taká odpoveď, taká ilustrácia toho, že prečo my tú hnačku jednoducho dostaneme. Či máme takú mikrobiotu alebo onakú mikrobiotu. Pretože jednoducho ten fekálno-orálny prenos znamená, že baktérie, ktoré sú niekde v zadnej časti tela, sa dostanú do našich úst. touto cestou. A to nie len touto cestou, že ja si neumiem ruky, ale aj ten hygienický štandard v týchto krajinách je veľa hmyzu, ktorý príde, sadne tam a hneď sadne inde. Hej, na naše jedlo napríklad. A o tom budeme ešte hovoriť potom.
Ty už si možno, že aj predbehol, respektíve už si možno odpovedal na moju budúcu otázku, že sme sa bavili v minulých epizódach, že u nás, alebo teda v krajinách Európskej únie sú najčastejšou príčinou hnačiek vírusy alebo spúšťačom. Ty si povedal, že v týchto prípadoch sú to baktérie, takže je to naozaj tak, že ide o bakteriálnu hnačku?
Áno, my sme veľakrát hovorili o tom, že v Európe zodpovedný mikroorganizmus, ktorý zodpovedá za vznik hnačky, je vírus. 70-80% v Európe hnačiek spôsobuje vírus. Ináč krásny slovosled, používam dobre. A v krajinách tretieho sveta, v týchto rozvojových krajinách, sú to však baktérie. A teraz, keď sme si ich chceli nejako špecifikovať, môžeme si ich špecifikovať, ale tie posledné práce, ktoré toto skúmajú, ináč treba si uvedomiť, že cestovateľskú hnačku je veľmi, veľmi obťažné nejakým spôsobom sledovať, skúmať, robiť zaslepené štúdie, ale o tom si ešte budeme hovoriť tiež viac, tak udávajú, že Escherichia coli, ale určité kmene tej Escherichia coli, čiže Escherichia coli môže byť liek, môže byť baktéria, ktorá nám neškodí, ale ktorá s nami žije v symbióze, v súznení, a môže byť patogénny mikroorganizmus, čiže určitý typ tej Escherichia coli nám spôsobuje problémy. Je pre nás toxická, povedzme, hej, tak jednoducho to vyjadrím. No a práve tieto druhy, my ich voláme serotypy, voláme ich EPEC, ETEC, potom sa ešte delia podľa toho, aký toxín oni produkujú, či termostabilný alebo termolabilný, tak tieto baktérie nám spôsobujú gro hnačiek, cestovateľských hnačiek.
Dobre, poďme skúsiť prejsť tým preventívnym opatreniam. Akože ako bežný cestovateľ sa dozviem tieto preventívne opatrenia už v podstate na stránkach cestovnej kancelárie, alebo dnes je populárne sledovať rôznych cestovateľov, dobrodruhov, blogerov a tak ďalej, čiže aj tí tam takéto informácie ponúkajú. Stotožňuješ sa ty s týmito takými tými základnými informáciami o prevencii?
Filip, my sme tu na to, aby sme z týchto informácií vlastne extrahovali také informácie, ktoré sú naozaj dôležité a ktoré sú potrebné. Isté je spôsob aj to, že ja si spíšem dlhý zoznam nejakých zásad, bude to mať dve strany a naozaj nie je nič zlé na tom, že ja budem dodržiavať tieto zásady. Mm-hmm. Ale poďme si povedať o takých, ktoré majú naozaj vedecký základ, ktoré boli nejakým spôsobom v štúdiách aj overené, ku ktorým sa prikláňajú špičkoví odborníci, ktorí sa tej hnačke naozaj rozumejú a ktorí s ňou robia a ktorí sledujú vlastne tieto trendy. Takže, aby som to teda uviedol, konkrétne nevidel som, nenatrafil som na nejaké vyslovené blúdy. Všetky zásady, ktoré som čítal na takých bulvárnych internetových portáloch, sú celkom v poriadku, akože má to logiku a tak ďalej. Otázkou je, že ktoré z tých zásad sú naozaj potrebné, ktoré sa ukázali aj v realite, že sú naozaj ochranným faktorom proti tej hnačky. No a tu už akože natrafíme na taký kameň úrazu, pretože len veľmi málo.
No a ktorá fungovala takáto zásada?
Ešte predtým, ako ti odpoviem, tak poviem, že sledovať, že či niečo funguje alebo nefunguje, je veľmi mimoriadne obťažné. A je to z jedného prostoduchého dôvodu.
Veľa faktorov?
Veľa faktorov a hlavne naša ľudská povaha. Že ja, ak idem na dovolenku a mám dodržiavať ten dvojstranový zoznam nejakých opatrení zásad, tak si tú dovolenku neužijem.
To nie je pre mňa dovolenka. Presne tak.
Ja si chcem pokoštovať na tom trhu domáce špeciality. Hej, alebo jedlo, ktoré pripravuje obyčajný ľud, jedlo, ktoré je netradičné. Ja sa nechcem stravovať európsky. Bohužiaľ, toto je práve to najväčšie riziko, ako sme na začiatku hovorili. No a tí ľudia, ktorí boli zapojení do týchto štúdií, sú pravdepodobne nezodpovední. Oni síce prislúbia, že áno, ja idem do štúdie, budem sa vyhýbať nejakým ústriciam alebo nejakým morským plodom, ale oni to nedodržia. Jednoducho nie sú schopní, pretože by to pre nich nebola iným slovom dovolenka. Čiže tieto zásady vyhýbať sa takému jedlu, takému jedlu, takému jedlu sú skôr z praktického hľadiska možno úsmevné. Lebo, no, teraz sme si o tom povedali. Ale čo sa ukazuje teda naozaj ako veľmi dobré, je to, čo robíme aj vlastne pri pandémii COVID-19. Mm-hmm. A to je časté si umývanie rúk, dezinfekcia rúk gelom, ktorý má obsah alkoholu, určite percento, hovorí sa, že teda na 60%, ja súhlasím, aj mám nejaké výhrady, ale dobre, je to okolo 60%, to si pamätajme, a zároveň samozrejme, keď môžeme, tak si umývajme ruky mydlom, určite po každej toalete, určite vždycky, keď chytíme niečo, čo má blízko k toalete, tak umyť si ruky mydlom pred tým, ako budeme jesť. Mhm. A potom sú potom ešte ďalšie zásady, ktoré som tak nejako identifikoval. Budeme sa im potom neskôr venovať ešte.
Čiže toto je jedna zo zásad, no ale povedzme, že teda ja jem to jedlo vidličkou alebo nejakým príborom. Čiže tu mi úplne tá dezinfekcia rúk až tak nepomôže. Tak skús nám možno, že ešte nejaké iné zásady, ktoré treba dodržiavať, alebo ak teda nejaké sú také 100% zaručené.
Vždycky je dobré jesť tepelne upravené jedlo. Mm-hmm. Takisto chlieb sa považuje za nezávadné jedlo, čiže v chlebe väčšinou sa nedokážu tie choroboplodné baktérie usídliť, respektíve sa tam nedokázali. A čo je najviac rizikové, sú vždycky jedlá, ktoré sú pripravené na čerstvo. Šaláty, mm-hmm. ovocie, ktoré nie je vlastne v šupke, čiže je už olúpané v reštaurácii a tak ďalej. A ešte jedna vec, ktorá je pikoška, neznamená, že keď ja idem do reštaurácie, ktorá je 5-hviezdičková alebo 4-hviezdičková, že tam je ten hygienický štandard nejaký vyšší. Mm-hmm. Dokázali sa baktérie, ktoré spôsobujú túto cestovateľskú hnačku, aj v takýchto reštauráciách, ktoré majú vysoké hodnotenie, vysoký luxusný štandard, a boli prítomné v omáčkach, v šalátoch, v ovoci, mm-hmm. v ľade, v kockách ľadu, čiže nápoje s ľadom a tak ďalej. Ale môžeme si urobiť taký zoznam, mm-hmm. nejakých zásad, ktoré naozaj ja považujem, aj tí ľudia, od ktorých som čerpal, považujú za také kľúčové. Ja ho mám tu pripravený, takže ja vám ich prečítam.
No poď.
Veľmi skrátke, keby som ich chcel zhrnúť, tak je to, že buď uvar, mm-hmm. alebo olúp, ošúp, mm-hmm. čiže myslí sa varené jedlo, alebo ovocie, ktoré môžem ošúpať, uvariť. Potom upeč, čiže ak mám meso, tak nikdy nie nejaké špeciality, ktoré by sa mm-hmm. skladali zo surového mesa, alebo z niečoho
tepového. Tatarak v Indii na trhu.
Tatarak v Indii na trhu.
To je jedna, že ho tam ťažko nájdeme, ale...
No, ale sú tam podobné špecialitky. Takže, alebo zabudni na to. Čiže ak to nie je varené, pečené, alebo to nemôžeš ošúpať, tak zabudni na to. To je také úsmevné skôr, mm-hmm. a teraz poďme k tým teda konkrétnym. Prvá vec, pred každým jedlom umyť si dôkladne ruky antibakteriálnym mydlom, alebo teda skoro každé mydlo je antibakteriálne, alebo teda gélom. Vyberať pokrm, ktorý je tepelne upravený, a ideálne taký, ktorý sa pripravuje čerstvý. Čiže nie také veci, ktoré sú ako keby hotové jedlá u nás v našej Európe. Máme také, že hotové mm-hmm. jedlá, aj guláš alebo niečo také. Tak takéto jedlá v zahraničí sa snažiť nekonzumovať. Vyhýbať sa sofistikovane pripraveným miestnym špecialitám. Čiže aj v reštaurácii, ak je to miestna špecialita, vidíte tam nejaké fermentované niečo a tak ďalej, ryba. Kambodži som mal teraz takú fermentovanú rybiu pastu, no tak tam už sa vystavujete určitému riziku. Vyhýbať sa jedlám, teda, ktoré odpočívajú pri izbových teplotách, pretože tam sú tie muchy, ten hmyz, ktorý prenáša tie baktérie z fekálií práve do tohto jedla. Určite nie morské plody, lasturníky a tak ďalej, kým nie sú dôkladne tepelne pripravené. Odporúča sa vôbec, ale ja si myslím, že preto tam chodíme, aby sme si dali také niečo.
Ako kto?
Vodu piť jednoznačne len takú, ktorá je balená, tá by mala byť v poriadku. To ovocie som vravel, že len také, ktoré je šupateľné, ktoré vám donesú v šupke. Čo sa týka nápojov,
ak si dáte kocku ľadu, pravdepodobne tá kocka ľadu nie je spravená z balenej vody. To si treba uvedomiť a tým pádom je to ako keby ste pili, keď si dáte drink, ako keby ste pili vodu z vodovodu. A tomu sme sa chceli vyhnúť a teda to nebudeme praktizovať. No a suché potraviny, ja som hovoril o chlebe, ale suché potraviny sú vo všeobecnosti považované za veľmi bezpečné. Ešte raz to zhrniem, ak pôjdete aj do hotela, nie je to záruka, že tam ten hygienický štandard jednoducho je. Predstavte si, že vás rodičia v niečom vychovávali, máte to zakotvené, vy to preto, že ste v nejakom zamestnaní, proste nebudete až tak to držiavať. Proste je to realita, je to dokázané.
A čo lekáreň? My sme tu na to, aby sme ponúkli našim poslucháčom a divákom aj niečo teda z lekárne, tak je niečo v lekárni, čo by malo význam užívať?
Filip, je, ale aj toto je taká otázka, ktorá je možno taká kontroverznejšia. Čo určite neodporúčame, a neodporúča to žiadny guideline, je užívať akúkoľvek antimikrobiálnu látku ako prevenciu pred tým, aby sme dostali cestovateľskú hnačku. Čiže ak vy budete, ak si dáte predpísať antibiotika, ak si dáte predpísať lokálne antibiotika, lokálne chemoterapeutika, máme na Slovensku rôzne látky, ktoré pôsobia antimikrobiálne, sú navoľno dostupné, alebo teda boli doteraz navoľno dostupné, tak týmto si naozaj nepomôžete, môžete si iba uškodiť, môžete naopak, ako keby tú rezistenciu voči týmto baktériám ešte ako keby znížiť. Čiže vy si rozhasíte ten vnútorný črevný ekosystém a budete ešte náchylnejší voči tomu ochoreniu. Čiže existujú určité výnimky, ktorými sú ťažko chorí ľudia alebo ľudia, ktorí majú chronické ochorenia, ktorí môžu profitovať z užívania antibiotík, ale my, bežná populácia, z nich určite nebudeme profitovať. Čiže to je, čo neužívať. Teraz čo užívať? Americká spoločnosť, ktorá sa tomuto venuje, cestovateľským hnačkám, odporúča bismut salicylát. Avšak bismut salicylát na území Slovenska nie je dostať. Ak by ste niekde videli v zahraničí bismut salicylát v nejakom prípravku, je to Legia Artis podľa guidelineov odporúčaná prevencia proti cestovateľskej hnačke. Čiže toto áno, ale vravím, dostať to len v zahraničí. Bismut salicylát. Druhá vec, ktorú máme druhú možnosť, je na území Slovenska jediný liek, ktorý je indikovaný, to znamená je určený Legia Artis na prevenciu cestovateľskej hnačky, je s obsahom Saccharomyces boulardii Hansen CBS 5926, čiže treba si to zapamätať, hľadať liek, kde je Saccharomyces boulardii Hansen CBS 5926, to je jediný liek, ktorý je určený na prevenciu cestovateľskej hnačky, tu pozor, ak chceme postupovať preventívne voči cestovateľskej hnačke. Bohužiaľ musíme užívať 5 dní pred odjazdom na dovolenku a potom počas celej dovolenky. Myslím si ale, že to stále stojí za to, pretože tento produkt nie je nejaký extrémne drahý, extrémne tú peňaženku nezaťaží. A najmä ak cestujeme do nejakých exotických krajín alebo krajín Južnej Európy, ja neviem, Balkán, možno aj Chorvátsko, už tam je ten hygienický štandard, čevapčiči si predstavme. Už je to trošku na inej úrovni, je tam veľa rýb a tak ďalej, morských plodov. Takže toto si treba uvedomiť a zvážiť, že či nám to nestojí za to mať bezproblémovú dovolenku.
Super, Rady, ešte mi nedá neopýtať sa jednu otázku. Čo očkovanie? Existuje nejaké?
Nad očkovaním uvažovalo mnoho múdrych ľudí. Očkovanie by bolo perfektné, keby sme, som hovoril o tých baktériách, o tej Escherichia coli napríklad. Ak by sme my vymysleli očkovanie voči tomuto mikroorganizmu, účinné očkovanie, bolo by to super. Dali by sme sa zaočkovať a tou cestovateľskou hnačkou by sme sa my až tak netrápili. Ale obzvlášť rizikové je to pre tých ľudí, ktorí majú to také vleklé ochorenie, som vral chronické ochorenie, napríklad črevné chronické ochorenie, takže pre nich by to bolo super. Bohužiaľ, do dnešného dňa účinné očkovanie proti cestovateľskej hnačke nefunguje. Skúšali na choleru,
očkovanie, skúšali na iné mikroorganizmy, vymysleli toto očkovanie Escherichia coli, ako som hovoril. Bohužiaľ, žiadne zatiaľ nefunguje a na očkovanie sa týmto pádom vôbec nemôžeme spoliehať.
Výborne. Tak ďakujem ti pekne, myslím, že to bolo veľmi prospešné pre našich divákov, ktorí sa budú chystať cestovať, a teda aj pre nás.
Sú toto evidence-based veci, ktoré sme hovorili, čiže naozaj v súčasnej dobe, v roku 2020 platí toto, čo som povedal, je to bez diskusie v podstate. Lebo naozaj sme prešli pri príprave tejto epizódy všetky dostupné materiály, všetky kvalitné materiály, ktoré sú momentálne.
Obávam sa, že v roku 2021 sa to nezmení, takže bude asi to platiť aj pre
skúsiš to nejakým spôsobom zhrnúť?
Pokúsim sa. Veľmi jednoducho vypichnem len také naozaj zaujímavé veci. Čiže pri cestovateľskej značke si dávajte pozor, alebo na to, aby ste ju nezískali, si dávajte pozor, čo jete. Čiže musí to byť uvarené, upečené, alebo sa to musí dať ošúpať. Chlebom nikdy nič nepokazíte, toho sa bať nemusíte. Na to, aby ste ju nedostali a chceli by ste niečo nájsť v lekárni možno, tak preventívne funguje Saccharomyces boulardii alebo bismut salicylát, ktorý bohužiaľ na Slovensku dostupný nie je, čiže sa nám to obmedzilo iba na jednu molekulu alebo iba na jeden liek. No a dávajte si pozor na to, čo jete, dodržujte hygienu, tá je úplne základ vždy a to by bolo asi všetko.
Perfektne si to zhrnul, ja si myslím, že s týmto naši diváci, poslucháči budú mať oveľa menšiu šancu, aby tú hnačku dostali. Ja len možno upresním, že ak budeme užívať tú Saccharomyces boulardii, tak pri cestovaní do tých exotických krajín sa udáva až od 40 až 79% zase nižšia šanca, že tú hnačku dostaneme. Čiže ako bolo, že ak ja idem bez akéhokoľvek krytia do tých krajín, tak mám až 40 až 80% šancu, že ho dostanem, tak z týchto 40 až 80%, ak si budem dávať preventívne tento mikroorganizmus, mám zase takú istú šancu, že tú hnačku nedostanem. Takže je to pomerne veľké číslo a treba to zvážiť.
Ako hovorí náš kamarát, a to je dobre.
A to je dobre.
Tak sa s vami rozlúčime. Díky moc. Čaute.
Ahojte.
Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.